igitabo abahanuzi n'abami igice cya 23. Kujyanwa mu bunyage na Ashuri. Imyaka iheruka y'ingoma y'ubwami bwa Isirayeli yarangiye nabi, yaranzwe n'urugomo no kumena amaraso bitigeze bibaho, ndetse no mu bihe bibi cyane by'umuvurungano no kubura amahoro byabayeho mu gihe cy'inzu ya Ahabu. Mu gihe cy'imyaka isaga 200, abayobozi b'imiryango 10 bari baragiye babiba umuyaga, noneho bari bari gusarura serwakira. Abami bagiye bicwa urukurikirane kugira ngo bahe imyanya abandi babaga bafite inyota y'ubutegetsi. Uwiteka yavuze kuri abo bigaruriraga ubutegetsi batamwubahaga agira ati: bimitse abami nta bitegetse, bishyiriyeho ibikomangoma ntabizi. Hoseya igice cya 8:4. Amahame yose y'ubutabera yari yarirengagijwe, bityo bagombye guhagarara imbere y'amahanga yo ku isi nk'ababikijwe ubuntu bw'Imana, bariganije Uwiteka kandi nabo ubwabo barariganyanya hagati yabo. Hoseya igice cya 5:7. Imana ikoresheje gucyaha gukomeye cyane, yashatse gukangura iryo shyanga ryari ryaranze kwihana kugira ngo risobanukirwe akaga ko kurimbuka gukomeye kwendaga kuribaho. Imana ikoresheje Hoseya na Amosi, yagiye yoherereza imiryango 10 ubutumwa bukurikirana, ibasaba kwihana kuzuye kandi bamenyesha akaga bazagira nk'ingaruka zo gukomeza kuyigomera. Hoseya yaravuze ati: mwahinze gukiranirwa musarura ibibi, mwariye imbuto z'ibinyoma kuko wiringiye imigambi yawe n'ubwinshi bw'intwari zawe. Nicyo gituma hazaba imivurungano mu bwoko bwawe kandi ibihome byawe byose bizasenywa. Mu museke umwami wa Isirayeli azaba amaze kurimburwa rwose. Hoseya igice cya 10:13-15. Naho Efurayimu umuhanuzi yayihamijeho ibi agira ati: abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru ntiyabimenye. Akenshi umuhanuzi Hoseya yavugaga kuri Efurayimu ashaka kuvuga umuyobozi wahakanye Imana wari mu miryango y'Abisirayeli, ibyo akabikoresha ari ikimenyetso cyerekana ishyanga ryahakanye Imana. Isirayeli yataye ibyiza, nawe umwanzi azamuhiga. Yaciwe intege n'urubanza, ntiyashobora kumenya ingaruka mbi cyane z'imigirire yabo mibi, bidatinze imiryango 10 yari igiye kurorongotanira mu mahanga yose. Hoseya igice cya 7:9, igice cya 8:3, igice cya 5:11, n'igice cya 9:17. Bamwe mu bayobozi bo muri Isirayeli bumvise rwose ko batakaje icyubahiro cyabo kandi bifuzaga ko icyo cyubahiro bakigarurirwa. Nyamara aho kugira ngo bitandukanye na ya migirire yari yaratumye ubwami bwa Isirayeli bugira intege nke, bakomeje gukiranirwa bakishimagiza, bibwira ko igihe nikigera bazagera ku bubasha mu bya politiki bifuzaga, nyamara binyuze mu kwifatanya n'abapagani. Igihe Efurayimu abonye yuko arwaye na Yuda ko yakomeretse, nibwo Efurayimu yagiye Ashuri. Efurayimu ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge. Batakira Egiputa bagahungira no mu Ashuri, basezerana n'abo mu Ashuri. Hoseya igice cya 5:13, igice cya 7:11, n'igice cya 12:1. Incuro nyinshi Uwiteka yari yaragiye agaragariza imiryango 10 ibibi byo kutumvira, abinyujije ku muntu w'Imana wari waragaragaye imbere y'igicaniro cy'i Beteli, kuri Eliya na Elisa, ndetse no kuri Amosi na Hoseya. Nyamara nubwo habayeho gucyaha no kwinginga, Isirayeli yari yararohamye cyane mu buhakanyi. Uwiteka yaravuze ati: Isirayeli yagomye nk'ishashi itsimbaraye, ubwoko bwanjye bwishimira kungomera. Hoseya igice cya 4:16 n'igice cya 11:7. Hari ibihe byagiye bibaho maze ibihano by'Imana bikagera ku bwoko bwigomekaga. Imana yaravuze iti: nicyo gituma nabahanishije abahanuzi, nabicishije amagambo y'akanwa kanjye, kandi imanza nabaciriye zimeze nk'umucyo ukwira hose. Kuko icyo nshaka ari imbabazi, si ibitambo, kandi kumenya Imana kubirutisha ibitambo byoswa. Ariko bishe isezerano nka Adamu, niho bampemukiriye. Hoseya igice cya 6:5-7. Amaherezo baje kugezwaho ubu butumwa bugira buti: nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Abisirayeli mwe, ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Uko bakomeje kugwira, niko bagwije kuncumuraho. Nicyo gituma ubwiza bwabo nzabuhindura nk'ibikoze isoni. Batungwa n'ibyaha by'ubwoko bwanjye, kandi bararikira gukiranirwa kwabo. Uko bimeze kuri rubanda, niko bizaba no ku batambyi, nzabahanira imigenzereze yabo mbiture n'imirimo bakoze. Hoseya igice cya 4:1-6. Mu myaka 50 ibanziriza igihe cyo kwigarurirwa na Ashuri, ibyaha n'ubugome muri Isirayeli byari bimeze nk'ibyo mu minsi ya Nowa, ndetse nk'ibyo mu bindi bihe abantu bari barirengagije Imana bakirundurira rwose mu gukora ibibi. guhikuzo ibyaremwe bakabirutisha Imana yabiremye no kuramya ibyaremwe aho kuramya umuremyi wabyo, iteka byari byarateje ingaruka z'ibibi by'indengakamere. Uko ni ko igihe Isirayeli yaramyaga Bayali na Ashitoreti yahaye icyubahiro cy'ikirenga imbaraga zo mu byaremwe. Abisirayeli baciye umurunga wabahuzaga n'ibintu byose bibazahura kandi bikabahesha agaciro, maze bahinduka imbata z'ibishuko mu buryo bworoshye. Igihe ibihindizo by'ubugingo byari bisenywe, abo basengaga ibigirwamana bari barayobejwe, nta bihindizo byo kubakingira icyaha byari bihari, bityo birundurira mu bibi umutima w'umuntu urarikira. Abahanuzi bararanguruye bavuga barwanya gukandamiza, akarengane, kwishimisha kudasanzwe, gusayisha mu bibi n'ubusambanyi byariho mu gihe cyabo. Nyamara kurwanya ibyo bibi ndetse no kwamagana icyaha kwabaye imfabusa. Umuhanuzi Amosi yaravuze ati, ubahaniye mu irembo baramwanga, kandi bangurunuka uvuga ibitunganye. Kuko nzi ibicumuro byanyu ko ari byinshi n'ibyaha byanyu ko bikomeye, mwabarenganye abakiranutsi mwe mukakira impongano kandi mukagoreka imanza z'abatindi aho muzicira ku irembo. Amosi igice cya gatanu umurongo wa 10 n'uwa 12. Izo ni zimwe mu ngaruka zari zarakurikiye gushingwa kw'ibigirwamana bibiri by'inyana z'izahabu byashinzwe na Yerobowamu. Intambwe ya mbere yatewe batandukana n'imihango yo kuramya yari isanzweho, yari yarabagejeje ku kwinjiza imihango mibi cyane yo gusenga ibigirwamana, kugeza ubwo amaherezo hafi y'abaturage bose ba Isirayeli bari barirunduriye mu mihango ireshya abantu yo kuramya ibyaremwe. Isirayeli yibagiwe umuremyi wayo, iriyanduza bishayishije. Hoseya igice cya 9 umurongo wa 9. Abahanuzi bakomeje kwamagana ibyo bibi ndetse no kwinginga abantu ngo bakore ibitunganye. Hoseya yarabinginze ati, mwibibire mukurikiza gukiranuka, musarure mukurikiza imbabazi, murimo imishike yanyu kuko ari igihe cyo gushaka Uwiteka kugeza igihe azaza akabavubira gukiranuka. Nuko garukira Imana yawe, komeza imbabazi no kutabera, kandi ujye uhora utegereje Imana yawe. Isirayeli we, garukira Uwiteka Imana yawe kuko wagushijwe n'igicumuro cyawe. Mujyane amagambo mugarukire Uwiteka mumubwire muti, udukureho gukiranirwa kose, utwakira neza, maze tuzagutambira ishimwe ry'iminwa yacu. Hoseya igice cya 10 umurongo wa 12, igice cya 12 umurongo wa 6, n'igice cya 14 umurongo wa 1 n'uwa 2. Abacumuye ku Mana bahawe amahirwe menshi yo kwihana. Mu gihe cy'ubuhakanyi bwabo bwimbitse n'ubukene bukomeye, ubutumwa Imana yabohererezaga bwari ubutumwa bw'imbabazi n'ibyiringiro. Imana yaravuze iti, Isirayeli we, uririmbuje kuko wangomeye kandi arije mutabazi wawe. Umwami wawe ari hehe ngo agukirize mu midugudu yawe yose? Abacamanza bawe bari he, abo wakaga umwami n'ibikomangoma? Hoseya igice cya 13 umurongo wa 9 n'uwa 10. Umuhanuzi yarabinginze ati, nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi ni we uzadukiza, ni we wadukubise kandi ni we uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuza ameze nk'imvura, nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Hoseya igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Uwiteka yazahuye kandi aha amahoro abari baratakobwe umugambi w'amaze igihe kirekire wo gucungura abanyabyaha bari baraboshywe n'imbaraga za Satani. Uwiteka yaravuze ati, nzabakiza gusubira inyuma kwabo, nzabakunda urukundo rutagabanije kuko uburakari nabumukuyeho. Nzamerera Isirayeli nk'ikime, azarabya nk'uburabyo, azashora imizi nk'irebanoni. Amashami ye azagaba kandi ubwiza bwe buzasa n'ubw'igiti cy'umwerayo n'impumuro ye nk'irebanoni. Ababa mu gicucu cye bazagaruka, bazashibuka nk'ingano batoye nk'umuzabibu, impumuro yabo izaba imeze nka vino y'irebanoni. Efurayimu azavuga ati, ndacyahuriye he n'ibigirwamana kandi narayumviye kandi nzayitaho. Meze nk'umubero ushutoshye, imbuto zawe ninge ziturukaho. Uzi ubwenge wese ni uzitegereza ibyo, uwitonda wese ni uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bazazigwamo. Hoseya igice cya 14 umurongo wa 4 kugeza ku wa 9. Inyungu ziri mu gushaka Uwiteka zarashimangiwe cyane. Uwiteka yabararitse avuga ati, nimushake mubone kubaho, ariko mwe gushaka i Beteli. Nimukajye n'i Girugari, nimukanyure n'i Berisheba, kuko i Girugari hazajyanwa ari imbohe, n'i Beteli hazaba imisaka. Mushake ibyiza mwe gushaka ibibi kugira ngo mubeho, nibwo Uwiteka Imana nyiringabo izabana namwe nk'uko mwibwira. Mwange ibibi mukunde ibyiza, mukomeze imanza zitabera mucira ku irembo, ahari aho Uwiteka nyiringabo izagirira imbabazi abasigaye b'inzu ya Yozefu. Amosi igice cya 5 umurongo wa 4 n'uwa 5 n'uwa 14 n'uwa 15. Nyamara umubare munini cyane w'abumvise ayo magambo yirarika banze ko abagirira umumaro. Amagambo y'intumwa z'Imana yari ahabanye cyane n'ibyifuzo by'abari barinangiye ku buryo umutambyi w'ibigirwamana wari Beteli yatumye ku mwami wa Isirayeli agira ati: Amosi yakugambaniye mu b'inzu ya Isirayeli, ntabwo igihugu cyakwihanganira amagambo ye yose. Amosi igice cya 7 umurongo wa 10. Uwiteka akoresheje Hoseya yaravuze ati: Igihe nashakaga gukiza Isirayeli gukiranirwa kwa Efurayimu kwahereye ko kurahishurwa n'ubugome bw'i Samariya nabwo, na Isirayeli ashinjwa n'ubwibone bwe, ariko ntibarakagarukira Uwiteka Imana yabo ngo ibyo byose bitume bayishaka. Hoseya igice cya 7 umurongo wa 2 n'uwa 10. Uko ibisekuru byagendaga bikurikirana, Uwiteka yajyaga yihanganira abana be bayobagurikaga, ndetse no muri icyo gihe cy'ubwigomeke bukomeye Uwiteka yari agishaka kubihishurira ngo abereke ko afite ubushake bwo kubakiza. Uwiteka yaravuze ati: Yewe Efurayimu we, nkugenze nte? Yewe Yuda we, nakugira nte? Kuko ineza yanyu ari nk'igicu cyo mu ruturuturu gitamuruka, kandi nk'ikime gitonyorotse hakiri kare. Hoseya igice cya 6 umurongo wa 4. Ibi byari byarabaye gikwira mu gihugu, byari byarageze aho bidashobora gukira, bityo Isirayeli icirwa iteka riteye ubwoba ryavugaga riti: Efurayimu yifatanije n'ibigirwamana, nimumureke. Iminsi yo guhanwa irageze, iminsi yo guhorwa irashyitse, Isirayeli azabimenya. Umuhanuzi yabaye umupfu n'uhanzweho n'umwuka yarasaze, basarishijwe no gukiranirwa kwawe kwinshi n'uko ubwanzi bwawe bugwiriye. Hoseya igice cya 4 umurongo wa 17 n'igice cya 9 umurongo wa 7. Noneho imiryango 10 ya Isirayeli yari igeze igihe cyo gusarura imbuto z'ubuhakanyi bwayo bwari bwarabaye umugenzo kubwo kubaka ibicaniro i Beteli n'i Dani. Ubutumwa Imana yabatumyeho bwari ubu ngo: Inyana yawe Samariya we yarayanze, uburakari bwanjye bubagurumanaho. Bazahereza he banga gukurwaho urubanza? Kuko iyo nyana ikomoka ku Bisirayeli si Imana nyakuri, kuko ari indemano y'umukozi. Ni ukuri inyana y'i Samariya izavunagurika. Abatuye i Samariya bazaterwa ubwoba kubw'inyana z'ibigirwamana z'i Betaveni, kuko abantu baho bazaziririra hamwe n'abatambyi babo banezerwaga n'ubwiza bwazo kuko bwashize. Zizajyanwa muri Ashuri guturwa umwami Yarebu Senakeribu. Efurayimu azakorwa n'isoni na Isirayeli azamwazwa n'imigambi. Hoseya igice cya 8 umurongo wa 5 n'uwa 6 n'igice cya 10 umurongo wa 5 n'uwa 6. Dore Uwiteka Imana ihoza amaso yayo ku bwami bufite ibyaha iravuga iti: Nzabatsemba ku isi, keretse inzu ya Yakobo niyo ntazarimbura rwose, niko Uwiteka avuga. Kuko nzategeka kandi nzagosorera inzu ya Isirayeli mu moko yose, nk'uko ingano zigosorerwa ku ntara ntihagire n'imwe igwa hasi. Abanyabyaha bose bo mu bwoko bwanjye bazicishwa inkota, aribo bavuga bati: Ibibi ntibizadufata habe no kudushyikira. Inyumba y'itumba nzayisenya hamwe n'inyumba y'impeshyi, kandi amayumba arimbishijwe amahembe y'inzovu azasenywa, n'amazu akomeye azatsembwaho, niko Uwiteka avuga. Kuko Uwiteka Imana nyiringabo ari ikora ku gihugu kikayenga, kandi abagituyemo bose bazaboroga. Abahungu bawe n'abakobwa bawe bazicishwa inkota, n'ingobyi yawe nayo izagabanishwa umugozi, kandi nawe uzagwa mu kindi gihugu cyanduye. Isirayeli nawe rwose azajyanwa ari imbohe akurwe mu gihugu cye. Nicyo gituma nzakugenzereza ntyo Isirayeli we. Ubwo nzakugenzereza ntyo, itegure gusanganira Imana yawe Isirayeli we. Amosi igice cya 9 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 n'igice cya 3 umurongo wa 15, igice cya 9 umurongo wa 5, igice cya 7 umurongo wa 17, ndetse n'igice cya 4 umurongo wa 12. Ibyo byago byari byahanuwe byabaye bihagaritswe igihe runaka, kandi ku ngoma ndende ya Yerobowamu wa 2 ingabo za Isirayeli zageze ku ntsinzi zikomeye. Nyamara iki gihe cyagaragaragamo kugubwa neza ntikigeze kigira impinduka giteza mu mitima y'abari baranze kwihana, maze amaherezo hacibwa iteka ngo Yerobowamu azicishwa inkota, kandi Isirayeli azajyanwa ari imbohe akurwe mu gihugu cye. Amosi igice cya 7 umurongo wa 11. Umwami na rubanda ntibitaye kuri aya magambo akomeye, kuko bari barimbitse mu kwinangira. Maze Amasiya wari umwe mu bayobozi b'abatambyi b'ibigirwamana w'i Beteli, arakajwe n'ayo magambo adakebakeba umuhanuzi yavuze ku ishyanga no ku mwami waryo, abwira Mose ati: Wabamenya we, genda uhungire mu gihugu cy'u Buyuda urireyo ibyo kurya byawe, kandi abariho uhanurira, ariko ntukongere guhanurira i Beteli ukundi, kuko hari ubuturo bwera bw'umwami n'inzu y'ubwami. Amosi igice cya 7 umurongo wa 12 n'uwa 13. Umuhanuzi yumvise amagambo ya Amasiya yamusubije akomeje ati: Uwiteka avuga ati, umugore wawe azaba maraya mu mudugudu, kandi abahungu bawe n'abakobwa bawe bazicishwa inkota, n'ingobyi yawe nayo izagabanishwa umugozi, kandi nawe uzagwa mu kindi gihugu cyanduye. Isiraheli nawe rwose azajyanwa ari imbohe akurwe mu gihugu cye. Amosi igice cya 7 umurongo wa 17. Amagambo yavuzwe kuri iyi miryango yahakanye Imana yaje gusohora uko yakabaye, nyamara gusenyuka k'ubwami bwa Isiraheli kwagiye kubaho buhoro buhoro. Mu kubahana, Uwiteka ntiyibagiwe kubagirira imbabazi, maze ku ikubitiro ubwo Puri umwami wa Ashuri yateraga igihugu, Menahemu wari umwami wa Isiraheli muri icyo gihe ntiyajyanwa ari imbohe, ahubwo yaje kwemererwa kuguma ku ngoma, ariko akubaha kandi agahabwa amabwiriza n'ubwami bwa Ashuri. Menahemu niko guhongera Puri italanto z'ifeza 1,000 kugira ngo amutize amaboko abone uko akomera mu bwami bwe. Kandi Menahemu yari yatse abakomeye mu Bisirayeli b'abatunzi bose ifeza, umuntu wese muri bo yamwatse shekeli z'ifeza 50 ngo azihe umwami wa Ashuri. Urwandiko rwa 2 rw'abami igice cya 15 umurongo wa 19 n'uwa 20. Ubwo abanya Ashuri bari bamaze gucisha bugufi imiryango 10 babaye bisubiriye iwabo by'agahe gato. Aho kugira ngo Menahemu yihane ibibi byari byarateje kurimbuka k'ubwami, ntiyaretse ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati woheje Abisirayeli ngo bacumure. Abamusimbuye ku ngoma aribo Pekahiya na Peka nabo bakoze ibibi mu maso y'Uwiteka. Urwandiko rwa 2 rw'abami igice cya 15 umurongo wa 18 uwa 24 n'uwa 28. Ku ngoma ya Peka wategetse imyaka 20, Tigirati Pileseri umwami wa Ashuri yigaruriye Isiraheli, maze ajyana imbaga nini y'imbohe yakuye mu miryango yari ituye mu ntara ya Galileya no mu burasirazuba bwa Yorodani. Abo mu muryango wa Rubeni n'uwa Gadi n'igice kimwe cy'umuryango wa Manase hamwe n'abandi baturage b'i Galileyadi na Galileya n'igihugu cyose cya Naftali batatanyirijwe mu bihugu by'abapagani bajyanwa kure ya Palestine. Urwandiko rwa 2 rw'ibyo ku ngoma igice cya 5 umurongo wa 26 n'urwandiko rwa 2 rw'abami igice cya 15 umurongo wa 29. Uhereye kuri uko guhanwa gukomeye, ubwami bw'amajyaruguru ntibwigeze bwongera kubura umutwe. Abari basigaye bacitse intege bakomeje igisa n'ubutegetsi nubwo butari bugifite imbaraga namba. Umwami umwe wenyine witwaga Hoseya niwe wajyaga gukurikira Peka. Bidatinze ubwami bwari bugiye gukurwaho burundu. Nyamara muri icyo gihe cy'umubabaro n'agahinda, Imana yakomeje kwibuka kubagirira imbabazi, bityo iha rubanda andi mahirwe yo guhindukira bakareka gusenga ibigirwamana. Mu mwaka wa 3 w'ingoma ya Hoseya, umwami mwiza Hezekiya yatangiye gutegeka mu Buyuda kandi akorana ingoga uko ashoboye kose, maze ashyiraho amavugurura akomeye mu mirimo yakorerwaga mu ngoro y'Imana i Yerusalemu. Hateguwe umuhango wo kwizihiza Pasika, kandi muri ibyo birori ntihatumiwemo umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini umwami Hezekiya yari yarimikiwe ngo ategeke gusa, ahubwo n'imiryango yose yo mu majyaruguru yaratumiwe. Nuko bashyiraho itegeko baryamamaza mu Bisirayeli bose uhereye i Berisheba ukageza i Dani ngo baze i Yerusalemu kuziririza Uwiteka Imana ya Isirayeli Pasika, kuko bari batakiyiziririza ari benshi cyane uko byari byaranditswe. Maze intumwa zijyana inzandiko zivuye ku mwami n'abatware be zizikwiza iby'Isirayeli n'i Buyuda hose, zivuga itegeko ry'umwami yategetse ati: mwa Bisirayeli mwe, nimuhagurukire Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, ibone kugarukira mwebwe abasigaye barokotse amaboko y'abami ba Ashuri. Kandi mwe kumera nka basogokuruza banyu cyangwa bene wanyu bacumuraga ku Uwiteka Imana ya basekuruza, bigatuma batanga bakarimbuka nk'uko mubireba. Nuko rero noneho mwebwe ntimubabanye amajosi agamitse nka basogokuruza banyu, ahubwo muyoboke Uwiteka mwinjire mu buturo bwe yereje iteka ryose, mukorere Uwiteka Imana yanyu kugira ngo uburakari bwayo bw'inkazi bubaveho. Nimugarukire Uwiteka, bene wanyu n'abana banyu bazagirirwa imbabazi n'ababajyanye ari imbohe bagaruke muri iki gihugu, kuko Uwiteka Imana yanyu igira imbabazi n'ibambe, kandi ntizabirengagiza ngo ibahe umugongo nimuyigarukira. Urwandiko rwa 2 rw'ibyo ku ngoma igice cya 30 umurongo wa 5 kugeza ku wa 9. Intumwa zoherejwe n'umwami Hezekiya zijyana ubwo butumwa zinyura mu gihugu cya Efurayimu n'icya Manase, zikava ku musozi zijya ku wundi zigera no mu cya Zibuluni. Isiraeli yagombye kubona ko iryo rarika ririmo guhamagarirwa kwihana no kugarukira Imana. Nyamara basigaye bo mu miryango 10 bari bagituye mu karere k'ubwami bw'amajyaruguru kari karigeze kugubwa neza, ntibitaye kuri izo ntumwa ndetse barazisuzuguye cyane. Nuko intumwa baraziseka cyane bazishinyagurira. Nyamara hariho abantu bake bitabiriye iryo rarika bishimye, ariko bamwe bo mu Basheri no mu Bamanase no mu Bazeburuni bicisha bugufi bazi Yerusalemu. Kandi ni Buyuda ukuboko kw'Imana kubaha guhuza umutima, bumvira itegeko ry'umwami n'abatware babitegetswe n'ijambo ry'Uwiteka, hateranira abantu benshi baziririza ibirori by'imitima idasembuwe bari iteraniro rinini cyane. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 30 umurongo wa 10 kugeza kwa 13. Hashize hafi imyaka ibiri, Samaria yaje kwigarurirwa n'ingabo za Ashuri zari ziyobowe na Shalimaneseri, kandi mu kugota Samaria kwakurikiyeho imbaga y'abantu yishwe urupfu rubi n'inzara n'icyorezo ndetse n'inkota. Umurwa wa Samaria ndetse n'igihugu cyose baratsindwa, bityo bari basigaye bashegishwe bo mu miryango 10 bajyanwa ari imbohe kandi batatanyirizwa mu ntara zitandukanye z'ubwami bwa Ashuri. Kurimbuka kwageze ku bwami bw'amajyaruguru kwari igihano kivuye mu ijuru. Abanyashuri bari ibikoresho Imana yakoresheje kugira ngo isohoze umugambi wayo. Binyujijwe muri Yesaya watangiye guhanura mbere gato yo kugwa kwa Samaria, Uwiteka yavuze ku ngabo z'abanyashuri azita ingegene y'umujinya we. Uwiteka yaravuze ati, inkoni bitwaje abanyashuri niyo burakari bwanjye. Yesaya igice cya 10 umurongo wa 5. Abanyayisiraeli bari baracumuye ku Uwiteka Imana yabo mu buryo bukomeye cyane, bagakora ibibi. Banze kumva, ahubwo bagamika amajosi, bakanga amateka ye n'isezerano yasezeranye na basekuruza n'ibyo yahamije, bareka amategeko yose y'Uwiteka Imana yabo. Uwiteka yakuye Abisiraeli imbere ye nk'uko yabivugiye mu bagaragu be b'abahanuzi bose, bitewe n'uko bari bararetse amategeko yose y'Uwiteka Imana yabo, biremera ibishushanyo by'inyana ebyiri biyagijwe kandi n'icya Ashera, baramye ingabo zo mu ijuru bakorera Bayali. Bari barinangiye banga kwihana, bityo bahanwa nk'uko byavuzwe mu miburo yumvikana yari yaraboherereje. Abisirayeli bakuwe mu gihugu cyabo bajyanwa mu mashuri bitewe n'uko batumviye Uwiteka Imana yabo, ahubwo bakica isezerano ryayo n'ibyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse byose, banga kubyumva no kubikora. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami igice cya 17 umurongo wa 7 wa 11 wa 14 kugeza kwa 16 wa 20 n'uwa 23 n'urwandiko rwa kabiri rw'Abami igice cya 18 umurongo wa 12. Mu bihano bikomeye byahawe imiryango 10, Uwiteka yari afite umugambi mwiza kandi wuzuye impuhwe. Ibyo atashoboraga kuzongera kubakoreramo bari mu gihugu cya gakondo ya basekuruza yashakaga kugisohoza binyuze mu kubatatanyiriza mu bapagani. Nyamara umugambi wayo w'agakiza gahabwa abantu bose bajyaga guhitamo kwakira imbabazi binyuze mu mukiza w'inyokomuntu wagombaga gusohozwa. Kandi mu mibabaro Isiraeli yatejwe, Imana yari imitegurira inzira ikuzo ryayo kugira ngo rihishurirwe amahanga yose yo ku isi. Ntabwo abajyanywe bunyago bose bari baranze kwihana. Muri bo harimo bamwe bari barakomeje kuba indahemuka ku Mana, n'abandi bari baricishije bugufi imbere yayo. Binyuze muri abo bana b'Imana ihoraho, Hoseya igice cya 2 umurongo wa 10, Imana yajyaga gutera benshi cyane bo mu bwami bwa Ashuri kumenya imico yayo n'ibyiza biva ku mategeko yayo.